म्हज्या मोगाळ देशभावानू नमस्कार. ह्या वर्सा पावसाक बरी सुरवात जाल्या आनी म्हणून आमच्या शेतकार भावा भयणीक सर्दे शेत रोवपाक ह्या पावसाची अवश्य मजत जातली. आनीक एक खोशयेची गजाल म्हजे मतींत आयल्या आनी जी सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. आमच्या देशांत कड्डणांचो, दाळींचो, तेलबियांचो आनी हेर गजालींचो उणाव जाणवता. गरिबांक खावपाक कड्डणां, खावपाक भाज्ये, थोडें तेलूय जाय पडटा. म्हजे खातीर खोशयेची गजाल म्हणल्यार ह्या दाळीच्या उत्पादनांत वाड जाल्या, ती म्हणल्यार सुमार 50% आसा आनी तेलाच्या बियाणांनी सुमार 33% वाड जाल्या. म्हज्या मोगाळ शेतकार भावा भयणाक हे खातीर हांव खासा परबी भेटयतां आनी तांचें अभिनंदनूय करतां. म्हज्या मोगाळ देशभावानो आनी भयणांनो, 26 जुलय हो दीस आमच्या देशाच्या इतिहासांत कारगील विजय दीस म्हणून ताचें खाशेलेपण आसा. देशांतल्या शेतकाराचें नातें जमनी कडेन आसा, तितलेंच नातें देशाच्या जवाना कडेनूय आसा. कारगील झुजांत आमचो एक एक जवान दुस्मानाच्या शेंकड्यांनी जवानांक पुरून उरलो. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुस्मानांचे यत्न हाडून पाडपाक ज्या जवानांनी यत्न केले त्या जवानांक हांव शतशत प्रणाम करतां. कारगिलाचें झूज फकत शिमेचेरूच जालें ना, जाल्यार भारतांतलें दर एक शार आनी दर एका गांवाचें ह्या झुजांत योगदान आशिल्लें. हें झूज ज्या आवया मदीं आनी भयणी मदीं जालें त्या आवयांचे तरणाटे पूत वा भाव कारगिलांत दुस्माना आड झुजताले. ज्यो धुवो झुजल्यो त्या धुवांच्या हातांतली मेथी लेगीत देंवूंक नासली. ज्या बापायनी दुस्माना आड झूज दिलें त्या बापायनी कारगील झुजांत झगडपी आपल्या तरणाट्या पुतांक झगडटना पळोवन आपणाक स्वताक तरणाटो समजल्ले. आनी भुरग्यांनी झूज दिलें त्या भुरग्यान आपल्या बापायचें बोट धरून चलपाक लेगीत शिकूंक नासलें. ह्या तरणाट्या जवानांच्या बलिदानाक लागुनूच आयज भारत अख्ख्या संवसारांत मान वयर काडून चलूंक शकता. हाका लागून आयज ह्या कारगील झुजाच्या विजय दिसा ह्या सगल्या आमच्या जवानांक म्हजे शतशत प्रणाम. 26 जुलय आनीक एके नदरेन हांव म्हत्वाचो मानतां, कारण 2014 आमचें सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत कांय म्हयन्यांनी 26 जुलयाक आमी माय गोव सुरवात केल्ली. लोकशायेंत जनभागीदारी वाडोवपाचो आमचो संकल्प आसा. लोकांक उदरगतीच्या वावरांत हाडप आनी आयज एका वर्सा उपरांत म्हाका सांगपाक खोशी जाता की सुमार 2 कोटी लोकांनी माय गोवाक पळयलो, सुमार 5.5 लाख लोकांनी हाचेर आपले विचार उक्तायले आनी सगळ्यांत चड खोशयेची गजाल म्हणल्यार 50,000 परसूय चड लोकांनी PMO अर्जांचेर आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यो, वेळ काडलो, आपली तकली वापरली. ह्या वावराक म्हत्वपूर्ण मानलो आनी कितलेशेच म्हत्वपूर्ण सल्ले आनी सुचोवण्यो आयल्यो. कानपूरच्या अखिलेश वाजपेयीन एक बरो सल्लो दिल्लो तो असो, अपंगूळ व्यक्तीक रेल्वेत IRCTC वेबसायटीच्या माध्यमाच्या आदारान कोट्यात आशिल्ली तिकेट कित्याक दिनात? जर अपंगळाक लेगीत तिकेट काडचे खातीर त्योच आडखळी आनी त्रास काडचे पडले जाल्यार कितलें सारकें हें? ही गजाल तशी सामकी ल्हान, पूण सरकारांतल्या कोणाकच केन्ना ही गजाल तकलेंत आयली ना वा कोणेनूच हाचेर विचारूय केलो ना. पूण अखिलेश भाई वाजपेयीचे सुचोवणेचेर सरकारान गंभीरपणान विचार केलो आनी आयज ह्या अपंगूळ भावा भयणां खातीर ही वेवस्था लागू केल्या. आयज जे लोगो जातात, टॅगलायन तयार जातात, कार्यावळींची रचना जाता, पॉलिसी तयार जाता, माय गोवचेर खुबश्यो सकारात्मक सुचोवण्यो येतात, प्रशासन वेवस्थेंत एक नवे ताजे हवेचो अणभव येता, एके नवे चेतनेचो अणभव येता. ह्या दिसांनी म्हाका माय गोवचेर ह्योय सुचोवण्यो येवंक लागल्यो की हांवें 15 ऑगस्टाक कितें उलोवचें. चेन्नयच्यान सुचित्रा राघवचारी हिणें कितल्योश्यो सुचोवण्यो धाडल्यात, बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या विशयाचेर उलयात, क्लीन गंगाचेर उलयात, स्वच्छ भारताचेर उलयात. पूण हातूंतल्यान म्हजे तकलेंत एक विचार आयलो, ह्या वर्सा 15 ऑगस्टाक हांवें कितें उलोवचें? तुमी म्हाका तुमच्यो सुचोवण्यो धाडूंक शकतात, माय गोवचेर धाडूंक शकता, आकाशवाणीचेर चीट बरोवंक शकता, प्रधानमंत्री कार्यालयाक चीट बरोवंक शकता. पळयात, म्हाका दिसता हे खूब बरे विचार आसात. म्हज्या भाशणांत जनता जनार्दनांतल्यान आयिल्ल्या सुचोवण्यांचो आस्पाव जावचो. म्हाका विस्वास आसा की तुमी खूब बरे विचार म्हाका धाडटले. एके गजाली कडेन हांव खंती आसा, ते विशीं म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा. हांव तुमकां उपदेश दिवंक सोदिना आनी हांव राज्य सरकार, केंद्र सरकार वा थळाव्या स्वराज्य संस्थांच्या जापसालदारकेंतल्यान वाटावपाचो यत्न करिना. आतांच 2 दिसां आदीं दिल्लींतले एके दुर्घटनेच्या दृश्याचेर म्हजी नदर पडली आनी हे घडणुके उपरांत तो स्कूटर चलोवपी पडल्या उपरांत लेगीत 10 मिनटां मेरेन तडफडत उरलो. ताका कोणाचोच आदार मेळ्ळो ना. तशें हांवें पळयलां की म्हाका कितलेशेच लोक हे विशीं सदांच बरयतात की तुमी रोड सेफ्टीचेर कितें उलयात, लोकांक जागृत करात. बंगळुरूचे होशाकोटीचो अक्षय आसूं वा पुणेचो अमेय जोशी आसूं, कर्नाटकाचे मुरबिद्रीचे प्रसन्ना काकुंजे आसूं, हांणी सगळ्यांनी खूब जाणांची नांवां आसात. हांव सगळ्यांचीं नांवां घेना. ह्या विशयाचेर खंत उक्तायल्या आनी हे विशीं सांगलाय बी. तुमची सगळ्यांची खंत योग्य आसा आनी जेन्ना आंकड्यां कडेन नदर वता तेन्ना काळीज धडधडपाक लागता. आमच्या देशांत दर एका मिनटाक एक अपघात जाता. ह्या अपघाताचें कारण रस्तो अपघाताचें कारण दर 4 मिनटांक एक बळी वता. आनी सगळ्यांत व्हडलो चिंतेचो विशय होवूय आसा की सुमार 1/3 मरणां मदीं 15 ते 25 वर्सांचे तरणाटे आसतात. एक मरण सगळ्या घराब्याक हालोवन उडयता. प्रशासनाक जें काम करूंक जाय तें करुंकूच जाय. पूण हांव आवय बापायक एक सांगूंक सोदतां. तुमच्या भुरग्यांक जावं ते 2-व्हिलर चलोवपी आसूं वा 4-व्हिलर चलोवपी आसूं, सुरक्षेच्यो जितल्यो म्हणून गजाली आसात ताचेर जरूर विचार करपाचें वातावरण घराब्यांत वाडोवचें. केन्ना केन्ना आमी ऑटोरिक्षा पळयतात, तिचेर फाटल्यान बरयल्लें आसता पापा जल्दी घर आ जाना. वाचता तेन्ना कितलें टचिंग लागता. आनी हाका लागून हांव सांगतां, ही गजाल खरी आसा की सरकारान हे विशीं खूब नवे उपाय येवजण्यो लागू केल्यात. रस्तो सुरक्षे खातीर जावं, शिक्षणा विशीं आसूं वा रस्ते रचनांचें इंजिनियरींग आसूं, कायदो लागू करपाची गजाल आसूं वा अपघाता उपरांत घायाळ लोकांक आपत्कालीन काळजेची गरज आसूं, ह्या सगळ्या गजालींक मतीन घेवन रोड ट्रांसपोर्ट आनी सेफ्टी बील आमी हाडटात. मुखावयल्या कांय दिसांनी नॅशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी आनी रोड सेफ्टी एक्शन प्लॅन हाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचे दिकेनूय आमी कांय म्हत्वपूर्ण पावलां मारपाचें चिंततात. आनीक एक प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतात, मुखार वचून हाचो विस्तार जातलोच. कॅशलेस ट्रिटमेंट गुडगांव, जयपूर आनी वडोदरा हांकां धरून मुंबय, रांची, रडगांव, मौल्य ह्या राजमार्गा खातीर आमी एक कॅशलेस ट्रिटमेंट. आनी हाचो अर्थ आसा की पयल्या 50 वरांक पयशे आसा काय ना, पयशे कोण दितलो, कोण दिवचो ना, ह्या सगळ्या गजालींची चिंता सोडून एक वेळ जो रस्तो अपघातांत घायाळ जाला ताका बऱ्यांतली बरी सेवा कशी मेळटली ताका आमी प्राधान्य दितात. देशभरांत ह्या असल्या घडणुकांची वा अपघातांची माहिती दिवपा खातीर एक टोल फ्री 1033 नंबर, ॲम्ब्युलन्साची वेवस्था, पूण ह्यो सगळ्यो गजाली अपघाता उपरांच्यो आसात. अपघात जावचेच न्हय म्हणून तर आमी सगळ्यांनी खऱ्यांनीच एक एक जीव सामको प्रिय आसता, जीवन सामकें प्रिय आसता, त्या रुपांत ताका पळोवपाची गरज आसा. केन्ना केन्ना हांव म्हणटा कर्मचारी कर्मयोगी बने. फाटल्या दिसांच्यो घडणुको म्हज्या लक्षांत आयल्यो ज्यो घेवन हांव तुमचे कडेन भासाभास करपाक सोदतां. केन्ना केन्ना नोकरी करता करता मनशाक पुरो जाता आनी कांय वर्सां उपरांत बरें आसा, पगार मेळटा, काम करचें अशी भावना तयार जाता. पूण फाटल्या दिसांनी रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्या विशीं म्हाका एक गजाल कळ्ळी. नागपूर डिविजनांत विजय बिस्वाल नांवाचो एक TTE आसा. आतां ताका पेंटींग करपाचो छंद आसा. तो खंयूय वचून पेंटींग करूंक शकतालो, पूण ताणें रेल्वेकूच आपलें आराध्य मानलें आनी रेल्वेंत नोकरी करता आनी रेल्वे संबंदान आशिल्ल्या वेगवेगळ्या दृश्यांचें तो पेंटींग करीत रावता. ताका एके तरेची खोशी मेळटा आनी त्या कामा विशीं एक रूच तयार जाता. म्हाका हें उदाहरण पळोवन खूब बरें दिसलें की आपल्या कामांत लेगीत कशें प्राणतत्व हाडूं येता, आपली रूच, आपली कला, आपली क्षमता आपल्या कार्यांत कशी जोडूंक शकता हें विजय बिस्वालान सांगलां. विजय बिस्वालाच्या ह्या पेंटिंगाची चर्चा मुखावयल्या दिसांनी खूब जातली अशें दिसता. आनीक एक म्हजे तकलेंत गजाल आयल्या. मध्य प्रदेशांतल्या हल्दा जिल्ल्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची पुराय टीम एक अशे तरेचें काम करता जें म्हज्या मनाक खूब आवडलें आनी म्हाका खूब पसंत आसा तांचें हें काम. तांणी सुरू केलें ऑपरेशन मलयुध्द. आयकतकच दिसतलें की हांणी कसली तरी गजाल आसा म्हणून, पूण मूळ गजाल अशी आसा की तांणी स्वच्छ भारत अभियानाक एक नवें मोंड दिलां. तांणी पुराय जिल्ल्यांत एक अभियान चलयलां जाचें नांव आसा ब्रदर नंबर 1. म्हणजेच जो भाव आपले भयणीक रक्षाबंधनाक एक टॉयलेट भेट दितलो. आतां तांणी थारायलांच की हातूंतल्यान सगळ्या भावांक स्फूर्त दिवन तांच्या भयणीक टॉयलेट दिवचें आनी पुराय जिल्ल्यांत उक्ताडार खंयच तांच्या आवयाक वा भयणाक परसा कडेन वच्चें पडचें ना. हें काम ते रक्षाबंधना निमतान करतात. पळयात रक्षाबंधनाचो अर्थ कसो बदल्ला तो. हांव हलदा जिल्ल्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे हे पुराय टिमीक खूब परबीं दितां. आतां ही खबर म्हज्या कानार आयल्या केन्ना केन्ना अश्यो ल्हान ल्हान गजाली म्हज्या मनाक खूब खोस दिता. हाका लागून हांव तुमचे कडेन असल्यो गजाली शॅर करतां. छत्तीसगडांत राजनंद गांवांत केशाला नांवाचो एक गांव आसा. ह्या गांवांतल्या कांय लोकांनी फाटल्या कांय म्हयन्या सावन टॉयलेट तयार करपाचें अभियान चलयलां. आतां ह्या गांवांत कोणाकूय उक्ताडार पसा कडेन वच्चें पडना हें तर तांणी केलेंच, पूण जेन्ना हें सगळें काम पूर्ण जालें तेन्ना पुराय गांवांत जसो व्हडलो उत्सव मनयतात तसो उत्सव मनयलो. गांवान ही सिद्धी प्राप्त केली की केशला गांव समेस्तांनी एकठांय येवन एक व्हडलो आनंदोत्सव मनयलो. समाज जिणेंत मुल्यां कशीं बदलतात, लोकमन कशें बदलता आनी देशाचो नागरीक देशाक कसो मुखार व्हरता हाचें हें एक उत्तम उदाहरण म्हज्या मुखार आयलां. म्हाका भावेश डेका गुवाहाटीच्यान बरयता नॉर्थ इस्ट प्रस्ना विशीं. नॉर्थ इस्टचे लोक एक्टीव आसात, चड थोडे बरयत रावतातूय ते, बरी गजाल. पूण हांव खोशयेन तांकां सांगूंक सोदतां की नॉर्थ इस्ट वाठारा खातीर एक वेगळी मिनिस्ट्री जाल्या. जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जाल्ले तेन्ना डोनर मिनिस्ट्री जाल्ली. डोनर डॅवलॉपमेंट ऑफ नॉर्थ इस्ट रिजन. आमचें सरकार जाल्या उपरांत डोनर डिपार्टमेंटान एक म्हत्वपूर्ण असो निर्णय घेतला. तो म्हणल्यार नॉर्थ इस्ट वाठाराची उदरगत दिल्लीत बसून जातली काय कितें. आनी सगळ्यांनी मिळून एक थारायलें तें म्हणल्यार भारत सरकाराच्या अधिकाऱ्यांची टीम नॉर्थ इस्ट राज्यांनी वतली, जावं नागालँड, जावं मणिपूर, जावं अरुणाचल, जावं त्रिपुरा, जावं आसाम वा जावं सिक्कीम, आनी 7 दीस थंय कॅम्प करतले. जिल्ल्यांनी वतले, गांवांनी वतले, थंयच्या थळाव्या सरकाराच्या अधिकाऱ्यांक मेळटले, लोकप्रतिनिधी कडेन वतले, तांचे कडेन उलयतले, नागरिका कडेन उलयतले, ज्यो समस्या आसात त्यो आयकतले आनी त्यो समस्या सोडोवपाक भारत सरकाराक जें करपाचें आसा तेवूय करतले. हो यत्न मुखावयल्या दिसांनी खूब बरे परिणाम हाडटले. आनी जे अधिकारी थंय वचून येतात तांकांय दिसता की इतलो सुंदर वाठार, इतलो बरो लोक, आतां ह्या वाठाराक विकसीत करुंकूच जाय, तांच्यो समस्या सोडोवपाकूच जाय. हो संकल्प मतींत घेवनूच ते थंयच्यान परततात. तर दिल्ली परतून आयल्या उपरांत आतां तांकां थंयच्यो समस्या, अडचणी, आडखळी समजून घेवपूय खूब सोंपें जालां. हो एक बरो यत्न जो दिल्ली सावन पयस पयस पुर्वेक वचपाचो. एक्ट इस्ट पॉलिसी जी हांव म्हणटा न्हय तोच हो एक्ट. म्हज्या मोगाळ देशवासी लोकांनो, आमी सगळे हे गजाली विशीं अभिमान बाळगितां की मार्स मिशनाचे समृद्धतायेची म्हाका खोस जाता. फाटल्या दिसांनी भारतान PSLV C-28 UK 5 सॅटॅलायट लॉन्च केल्यात. भारतान आयज मेरेन लॉन्च केल्ले हे सगळ्यांत चड हेवीवेट सॅटॅलायट लॉन्चींग आसा. ही खबर अशी आसा की कांय खिणा खातीर येता आनी वताय बी. आमचें लक्ष हाचेर आसता तशेंय ना. हो खूब व्हडलो एचिव्हमेंट आसा. पूण केन्ना केन्ना होवूय विचार येता की आयज आमी तरणाटे पिळगे कडेन उलयतात तेन्ना तांकां आमी विचारतात की तुमी मुखार कितें जावंक सोदतात, जाल्यार शेंकड्यांतल्यान खूब ओडून ताणून एकाद्रो दुसरो विद्यार्थी मेळटलो जो म्हणटलो म्हाका सायंटिस्ट जावपाचो आसा. सायन्सा विशीं रूच उणी जावप हो एक व्हडलो चिंतेचो विशय. सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी एके तरेचो उदरगतीचो DNA आसा. आमचे नवे पिळगेन सायंटिस्ट जावपाची सपनां पळोवची, रिसर्च इनोव्हेशनांत आवड दाखोवची, तांकां उत्तेजन मेळचें, तांचे क्षमतेक समजून पारखून घेवचें एक खूब मोठी गरज उप्रासल्या. आतां भारत सरकाराच्या मनीसबळ संसाधन मंत्रालयान एक राष्ट्रीय आविश्कार अभियान सुरू केलां. आमच्या राष्ट्राचे आदले राष्ट्रपती कलाम हांणी हाची सुरवात केल्या. ह्या अभियाना खाला IIT, NIT, सेंट्रल ऑफ स्टेट युनिवर्सिटी एके मानसिकतायेंतल्यान जंय जंय अशे तरेची शक्यताय दिसून येता थंय थंय त्या भुरग्याक उत्तेजन दिवप, ताका मार्गदर्शन करप, तांकां आदार दिवप, तांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे आसात. हांव तर सरकाराच्या IAS अधिकाऱ्यांक लेगीत सांगीत आसतां की तुमी इतले शिकून करून फुडें आयल्यात तर तुमी बी सप्तकांतल्यान 2-4 वरां तुमच्या लागींच्या शाळांनी कॉलेजींनी वचून भुरग्यां कडेन भासाभास करात. तुमचो जो अणभव आसा, तुमचें जें बळ आसा, तें हे नवे पिळगेक आदार दितलें. आमी एक खूब मोठें पावल मारलां की आमच्या गांवांत 24 वरां वीज मेळपाक जाय काय ना. काम खूब कठीण आसा, पूण करपाचें आसा. ताचो शुभारंभ आमी केला आनी मुखावेल्या वर्सांनी आमी गांवांत 24 वरां वीज मेळची, गांवच्या भुरग्यांकूय परिक्षेच्या दिसांनी विजेची आडमेळी येनासतना शिकूंक मेळचें, गांवांतूच ल्हान व्हड उद्देग तयार जावचे, जाल्यार गांवांत वीज मेळची हो उद्देश आसा. आयज मोबायल चार्ज करतलो जाल्यार लेगीत दुसऱ्या गांवांत वचचें लागता. जो लाव शाराक मेळटा तो गांवांकूय मेळपाक जाय, गरिबाच्या घरा मेरेन वचपाक जाय. आनी हाका लागून आमी सुरू केल्या दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती कार्यावळ. म्हाका खबर आसा येदो व्हडलो देश, लाखांनी गांव, पयस पयस पावपाक जाय, घरा घरांनी पावपाक जाय, पूण गरिबा खातीरूच तर धांवचें आसा. आमी हें करतलेच, आरंभ केला, मुजरत करतले. आयज मन की बात कार्यावळींत भाशा भाशेच्यो गजाली करपाचें मन जालें. एके तरेन आमच्या देशांत ऑगस्ट म्हयनो, सप्टेंबर म्हयनो म्हणल्यार सणा परबांची खातड, कितल्योश्योच परबो. तुमकां सगळ्यांक म्हजी उर्बे भरीत परबी. 15 ऑगस्टा खातीर तुमी मुजरत म्हाका सुचोवण्यो धाडच्यो. तुमचे विचार म्हाका उपकारतले, खूब खूब उपकारी.